O CMEI Unidade de Fene é sempre unha das primeiras entidades de Fene en darnos a coñecer a súa programación de cara ás letras en galegas. Estamos empezando, bueno, xa vai o día 6 de maio e nada, o día das letras é o 17 e arredor desa data, pois queremos conocer cales son as actividades que ten preparado o CMEI Unidade de Fene. Sei que sempre temos teatro, sempre temos música e a entrega do premio do premio de Pérez Parallé,
a presentación
xa do libro, exactamente, do premio Pérez Parallé. Pois por onde empezamos? E
bueno,
que día?
Empezamos polo día 11 de maio, que temos a presentación do libro gañador do 31 certame de premio do premio Pérez Parallé de poesía. Bueno, eso será ás 21 horas, a partir de do acto da entrega da presentación do libro, pois actuará o grupo
Queiman
e Pousen, un grupo de música
folk me imagino, ¿no?
Galega, e bueno. Despois temos o día 16 de maio, teatro, unha representación da obra, a representación da obra Sesión Continua do grupo Bucanero, un espectáculo de Irmáns da Costa dirixido por Lino Braxe. Eso será o día 16. O día 17, ás 8 da tarde, ás 20 horas, habrá unha misa cantada na Igrexa Parroquial do Divino Salvador de Fene en lembranza dos socios falecidos. A continuación, ás 21 horas, conferencia sobre o homenaxeado don Antón Fraguas a cargo de Felipe Senén, que é o director do Museo
de San Antón
da Coruña.
Etnógrafo e moi amigo, supoño, de Fraguas.
Seguramente conhecedor do homenaxeado. Logo, a partir da conferencia, bueno, entregaránse as insignias de prata aos socios que levan 50 anos na sociedade.
Ajá.
E a continuación actuará a ronda de estrelecer, e para finalizar o acto teremos unha queimada e prolla para toda a xente que queira existir. A entrada é libre a todos os actos. Xa digo, non, toda a xente que queira acudir ten as portas abertas de par en par.
Bueno, pois tres días, o sea, actos das letras galegas no CMEI, por resumir, concentrados en tres días.
Exactamente.
E é un clásico, non?
Sí.
O libro premiado, a presentación, o teatro e a conferencia sobre o homenaxeado ese ano das letras.
Sí, bueno, normalmente sempre vimos facendo as mismas cousas, porque, a ver, penso que é unha cousa que vai ben, que dá bon resultado á sociedade, e bueno, procuramos eso, mantelo
cambiando os protagonistas cada ano,
supuesto,
claro.
Por suposto, cambiando os protagonistas. Bueno,
pero mesmo formato, pero con distintos
os únicos protagonistas que non cambian é o da rondalla Estrelecer, que todas
anfitriona.
Por as letras gallegas sempre fai unha actuación,
Un concerto ademais especial con temas en galego, sempre,
en galego, exactamente.
O repertorio que teñen en galego.
O repertorio que temos en galego sempre, por suposto. Ao finalizar, como sempre, cantar a su hino galego, é bueno.
Pois felices festas das letras galegas.
A ver, esperemos que lle guste a xente o noso programa e que acudan a visitarnos.
Pois José Manuel Romero, vicepresidente do Círculo de Fene, moitísimas grazas.
Gracias a vos por darnos a oportunidade de poder decir yo aos veciños e veciñas de Fene, pois, o que facemos no Círculo Mercantil.
Grazas.